Garbė Jėzui Kristui. Laidoje Jo žaizdomis išgydyti. Šiandien girdėsite įrašą, kuriame kalbės Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios rektorius, Kauno arkivyskupijos egzorcistas, kunigas Kęstutis Rugevičius. Tema – Dievo gailestingumo ženklai.
Iš tikrųjų, Dievo gailestingumo ištakų arba žengianti tą Dievo gailestingumo slėpinį mes turime remtis ne savo išgalvojimais, bet Dievo apreiškimu, paties Dievo apreiškimu. Nes krikščionybė yra apreikšta religija. Kitaip sakant, Dievas nuima tą šydą nuo to slėpinio, į kurį kviečia mus visus. Jis praskleidžia šydą ir parodo, bet žingsnius arba žengti į tą slėpinį, tą gyvenimą turim kiekvienas asmeniškai. Štai kodėl jis, tas gailestingumas yra arba Dievo meilė, kuri neatskiriama nuo Dievo gailestingumo, yra ne taip kaip mūsų supratimu, kad mes patys kaip nors imam ir užsikariaujam arba išsikovojam. Mes matom, kad santykė su Dievu, Dievas yra nepralenkiamai pirmas. Nepralenkiamai. Ir neturėkime iliuzijų, kad mes kaip nors jį aplenksim ar savo meilę, ar savo gailestingumą, ar savo išmintim, ar savo teisumu. Bet to jis ir nereikalauja šito. Nes iš savo begalinio gerumo, kuriam nieko absoliučiai netrūksta, jis išeina iš savęs ir kaip dovana, kaip malonė, kuria visą visatą. Ir tai yra jo meilės ir gailestingumo apraiškos. Jis kuria viską. Ir kuria žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. O kad mes suvoktume, koks yra svaiginantis Dievo džiaugsmas kurti žmogų, ne tik tada istorijos pradžioje, bet ir dabar. Ir ta kūryba tęsisi, kol mes gyvenam. Nes Dievas nepaliauja apie mus galvojas, ne vienos akimirkos. Ir nepaliauja apie mus galvojas su meile. Ir, žinot, aš kaip žmogus ir mes kaip žmonės neturim tiek kantrybės, kiek jis turi su mumis, ne? Pripažinkim. Nes mes taip pat norim savo taisyklės primest, savo taisyklės nustatyti, savo teisingumą įvesti ir paskelbti, savo teismą padaryti. Ir štai šventasis raštas ir senasis testamentas, kuris užrašytas arba atbaigtas, surikiuotas, nei daug, nei mažai per tūkstantį metų, nes nuo pirmųjų Seno testamento įrašų iki paskutiniųjų praeina beveik tūkstantis metų. Atrodo, Dievas palaipsniui mums atskleidžia save ir palaipsniui mus kviečia į tą draugystę. Tai yra mūsų gyvenimo kelionė ir visos žmonijos ir visos bažnyčios kelionė į tą ypatingą ryšį. Ir ypatinga tas santyki. Jeigu mes paviršutiniškai skaitytume šventąjį raštą, ypač Seną testamentą, ne vienas sako, o žinot, aš negaliu skaityti Seno testamento, nes jis yra pakankamai žiaurus ir baisus. Kaip Dievas gali įsakyti ten kažkokias ar patvarkyti kitas tautas ten, ar būt nubaus kažką. Bet tai yra tik pirmas įspūdis, kai mes nepažįstam viso konteksto. Turim žinoti, kad Jėzus pats pasakė, aš netėjau panaikinti įstatymų ir pranašų, bet juos įvykdyti. Štai kodėl, kaip mes turime žvelgti į Senąjį testamentą, būtent per Jėzaus prizmę. Kaip Dievo pažadai ir kaip Dievo planai išsipildo arba yra išpildomi Jėzuje. Ir mes turim skaityti tuos tekstus tame kontekste, to gyvenimo kontekste, tų epochų kontekste. Nesakykim, kad primityvios tautos buvo labai barbariškos, labai neteisingos, labai žiaurios. Aš abejoju, ar kas nors gali pralenkti žiaurumu 20-21 amžiaus žmonės. Jeigu ten buvo kokiam tokiam tarpgentiniam kare, kelios dešimtis nudobė mane už žemę, už teritoriją, tai šiandien skaičiuojama milijonais. Ar tai būtų rasinis genocidas, ar ne, kaip žydų tautos, ar tai būtų tarpgentinis susidorojimas, kur 2 ar 3 milijonai randoj, ar tai būtų Pol Poto Pnompenio režimas, kur raudonieji kmerai išžudė 8 milijonus savo tautiečių. Tai vyko visiškai neseniai. Galėtume pasakyti, na, Europa truputėlį kultūringesnė, o Balkanų kare, kur tautos, kurios gyveno čia pat kartu ir atsiranda pretekstas. Tu musulmonas arba tu ortodoksas, o tu katalikas. Ir Kroatijoje 250 bažnyčių tapo snaiperių taikiniai, kur numestos tikslinės bombos ant visų bažnyčių. Tai padarė serbai, tie patys krikščionys. Krikščionys, ar ne, vadina save. Arba kai ištisi kaimai, iššaudyti, žudyti. Kuo tai galima paaiškinti? Kuo taip galima paaiškinti dabartinius įvykius Sirijoje, kur aiškiai taikiniai yra krikščionys, tos pačios tautos žmonės. Taigi, skaitydami šventą raštą, nesakykim, kad oi, tie žmonės buvo tokie žiaurūs, tokie neteisingi, jau jų neteisybės arba jų tos nuorodos tokios, kad net negali įsivaizduoti. Bet jeigu mes skaitom Senąjį Testamentą, mes pamatykim, kad tai yra Dievo meilės istorija ir gailestingumas prasideda nuo tam tikro išrinkimo arba labai konkretaus pašaukimo. Jeigu pradžios knygos pirmieji 11 skyrių kalba apie nuodėmės didėjančią laviną, kuriai pasireiškia per prolžudystę, paskui nesaikingų blogio išviešėjimų ir atrodo ta, kas kada tęsiasi toliau, tai mes matome, kaip Viešpats pašaukė mūsų tikėjimo protėvį Abraomą, sako, išeik iš savo krašto, ne dėl to, kad tu ten negali gyventi, ne dėl to, kad tau blogai gyventi, bet turiu misiją. Štai Abraomas atsiliepdamas tampa iš tikrųjų tautų tėvų ir tampa iš tikrųjų gailestingumo ženklu. Ten, kur jis eina, elgiasi žmogiškai. Kartais elgiasi savanaudiškai, kartais elgiasi gudriai, bet mes matome jame tuos bruožus užtariančios meilės, gailestingos meilės, kai jūs turbūt prisimenat, kaip jis bando jo tą nuostabi maldą ir darybo su Dievu, kaip rytų turguje. Sako, gal išsaugos iš tą miestą, gal kokį 100 rasi teisiųjų, gal 100 nebus, ne? Gal 50. Gal ne 50, gal 30, gal 20, gal 10. Visai tos proporcijos kaip rytietiškam turgui. Ir mes matome tą Abraomo, jis yra užtarėjas, jis tampa palaiminimu visiems, kur eina. Jis kitus užtarė. Jis nori taikos, nesunaikinimo. Aišku, neatsirado tame mieste tų 10 ar 5. Mes matom, kad pranašas Jeremijas sako, pereik per Jeruzalę ir ar rasi nors vieną teisųjį. Sako Viešpatie, bet ar tu nepasigailėsi? Mes matom augantį Dievo gailestingumą, ar ne? Žinot, izraelitai be viso kito buvo labai kritiški ir ne vienoje turbūt religijoje mes neturėsime tiek tokio aiškaus blaivumo ir tokio įvertinimo realios situacijos. Kai, pavyzdžiui, pranašai, ar tai būtų Amosas, ar Ozėjas, nebūtų pliekęs ir valdovų, ir savo tautiečių, ir tas pats Jeremijas, ir Izaijas, nekalbėtų apie tas ydas, tas silpnybės, tos visus blogybės, kurioje pasireiškė tautoje. Jie nebijojo parodyti, kad tauta neblizga ir kad Dievas nepaisant to yra maloningas. Pranašai visuomet kvietė atsigręžti, pasikeisti, kad Viešpats galėtų juos pasigailėti. Labai gražiai ir pranašas Jeremijas sako, ir Ezechielis ypatingai sako, sako, kokia tu tauta buvai, sako, kai aš tave pamačiau, tu buvai visa purvina, kraujuota, nusilpusi, išsekusi, aprengiau, apraišiojau, išpošiau, susižiedavau, o tik pasijutus laisva arba graži, toj pradėjai koketuot su kitais. Bet sako, mano širdis visuomet yra atsigręžus į tave. Ką kalbėti, kaip nuostabiai Mozėje pasireiškia tas Dievo gailestingumas, kur Dievas sako, aš pastebėjau savo tautos skausmą ir kančią ir noriu išvesti ją. Pirmiausia, tas gailestingumas pasireiškia pačiam Mozėje, kai jis yra pirmiausia išgelbstimas. Atrodo, gauna visą išsilavinimą faraono dvare ir atrodo viskas labai puiku, karjera, bet jis jaučia savo tautiečių skausmą. Jis pasigaili savo tautiečių ir netyčia užmuša vieną egiptietį. Kad netyčia, bet gindamas savo tautietį. Ir turi bėgti. Ir štai tas išsilavinęs, tas atrodo sėkmėje esantis žmogus ir galioje, tampa klajokliu dykumoje. Ir jam reikia praleisti nemažai laiko toj dykumoj, kad išgyventų ir įgautų tą atstatymą ir savo vertės, ir naujus misijus. Dievas jį pašaukė, sako, dabar tu būsi gailestingumo įrankis mano tautai. Dar bandu įsisukinėti, bet sako taip, aš pasigailėjau tautos. Ir mes matom, kaip jis kruopčiai veda su kantrybė tautai, su jėga, su Dievo jėga. Ir kartu ant Sinajaus kalno, kai atrodo nori perteikti tuos nuostabius Dievo žodžius, tai yra taip pat gailestingumo apraiška, kad žmonės būtų žmonėmis, kad ir štai po 40 dienų ant Sinajaus Viešpats sako, žinai, jau lip žemyn, jau man atsibodo, tavo tauta, sako, tavo žmonės nusileidino aukso veršį ir jau pratrūko man kantrybė, užsiplieskiu ir žinok, kas vyksta. Mozė užtarė Dievui, bando perkalbėti Dievo rūstybę. Žydų rabinai sako, čia vyksta toks netiesioginis perkelimas. Dievas tiesiog štai žodžiais maldauti, maldauja, sako, Mozė, ką nors daryk, kažką daryk, kad jis tarsi pakužda arba įkvepia Mozę taip melstis, ką pats nori daryti, rodyti gailestingumą. Ir Mozė sako, Dieve, juk tu išvedėjai. Nedaryk gėdos ant pasaulio, žinai, sako, kaip čia atrodys, išvedėjo dabar, leisi sunykti savo tautai, nei šis, nei tas, sako, neapsijuok nei prieš mus, nei prieš kitus. Mes matom labai tokį žaismingą ir kartu labai jaudinančius tokius dialogus, kurie nuolat kartuojasi pranašuose. Tuose pranašuose, kurie nuolat ragina ir pakiša mintį tautai, išpeikia, sudirba su žemėm, bet sako, Viešpatie, bet tu juos myli vis tiek. Sako, net jeigu motina užmirštų savo kūdikį, sako, aš neužmiršiu, sako, per pranašą, sako, aš ne žmogus, aš ne Dievas, aš ne taip, kaip jūs mylite. Vieną dieną užeina, kitą dieną praeina. Sako, aš ne toks. Ir matom, atrodo, pačios nepalankiausios aplinkybės, tremtis, sunkumai, bet matom tą Dievo gailestingumą, kuris teka kaip srovė, kaip upė. Ir išminties knygose, o psalmėse, juk mes meldžiamės tomis psalmėmis, gėdam jas, kiek ten to Dievo gailestingumo. Padėjavimas, pasibėdavojimas ir gailestingumo šlovinimas ir pratrukimas džiaugsmu. Neveltui sako, Dovydas tų psalmių didžią dalį sukūrė. Jis ant savo kailių patyrė, ką reiškia Dievo gailestingumas. Pasielgė labai žmogiškai, labai vyriškai, labai karališkai. Turiu, tai dar reikia daugiau. Bet paskui jis supranta, kad ta avelė, kurią nuskriaudė, nors turėjau 100 avių, bet ta kaimyno avelė, ta žmogžudystė, ta klasta, jis mato, kad jis negali išsigelbėti pats iš save. Ir nors į žemę lysk, bet tas gailesis ir tas nuteisinimas iš tikrųjų pratrūksta tuo palaiminimu, tuo jautriu supratimu ir tuo ta malda, kurią kartos tūkstantinės kartos širdies gelmių šaukios Viešpatie. Pasigailėk mane, Viešpatie, nuplauk mane. Tas Dievo pažadas, net jeigu nuodėmės būtų raudonos kaip kraujas arba kaip šarlachas, jos taps baltos kaip vilnos, nuplausiu jūs į zopo šakelę. Štai mes prieinam, matom tą Dievo gailestingumo protrukius arba tą Dievo gailestingumą jau Sename testamente. Bet iš tikrųjų jis visiškai kitokio išvieso arba dar iškesniai šviesų sužimba naujajame testamente. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atsiunčia savo sūnų. kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų gyvenimą, amžinę gyvenimą. Mes negalim suvokti ir negalim apimti tos paslapties dieviško gailestingumo. Dievas apiplėšia save, Dievas atsisako savęs, kad taptų vienu iš mūsų. O kad mes žinotume, kaip jis vertina mus. O kad mes suprastume, kaip mes turime dėkoti Dievui, kad esame jo kūriniai. Kad esame išėję iš jo širdies. Mes kartais negerbėm nei savęs, nei kito, stengdamiesi žudbūt būti kuo nors, kad tik ne savimi. Įsivaizdu, o kad būčiau tuo ir anuo. O kad būčiau toks kaip anas arba kaip ana. Tarsi vis norim būti ne savimi. Čia tas rojaus gundimo mechanizmas. Nebūkit tuo, kuo esat, bet būsit kaip dievai, jeigu kažką padarysi. Ir žmonės po šiai dienai neriasi iš kailio, kad tik būtų ne tuo, ko yra, bet kažkuo. Šokt tuo, ko nepažįsta, kol nepasijunta esą nuogi, ar ne? Kol neišgyvena savo ypatingai trapumo. Bet kad mes suvoktume, kad tai nėra kliūtis, mūsų buvimas savimi arba mūsų buvimas žmonėmis, mūsų buvimas ribotais yra Dievo palaiminimas, Dievo meilė, Dievo gailestingumas. Mes niekad nebūsime kitokie negu esame. Mes nepasidarysime, kad ir kaip mes norim arba vadinam kitus, nei drambliais, nei arkliais, nei karvėm, nei avimis, nei ožiais, nei gaidžiais. Nepasidarysim, kad ir kokias epitetus darysim. Ir nesistengim daryti kitų ar savęs tokiais. Nei asilais, nei nieko. Nebandykim. Būkim tuo, ką mes esam pašaukti. Dievas padarė mus pagal savo paveikslą ir panašumą. Pagal savo paveikslą ir panašumą. Iš savo širdies gelmės. Iš to noro, kad būtume. Ir negana to, jis pats tampa žmogumi. Jis parodo, kokia nepaprastai vertė būti žmogumi. Dievas atsisako savo dieviškumo, kad taptų žmogumi. Jis ir Kristaus, kaip gimimą, tos psalmės ir tos giesmės, tiek Simeono, tiek sako, kaip sužimba šviesa, kaip iš aukštybės. Tas Dievo gailestingumas prasiveržia iš Dievo gelmės, iš žodis gailestingumas, žinot, hebrajų kalboje yra tos pačios šaknies kaip moters iššūs. Tai Dievo gailestingumas visuomet eina iš vidaus, iš vidurių kaip. Ir ta žodis ne vieną kartą Naujam Testamente taikomas apie Jėzaus gailestį. Kai Jėzus susijaudina, reiškia, suvirpa jo vidus. Ir evangelistas Morkus ir Lukas ypatingai, ir Jonas vis rašo apie tą susijaudinimą Jėzaus, apie tą Jėzaus gailestį. Kai jis pamato našlę, einomės, ir pagaila jam. Suvirba ir tas gailestingumas jį veda prie to, kad jis pažadina gražiną motinai sūnų. Neregėti eina pas Jėzų ir jis pasigaili jų. Vėlgi susijaudina ir tas jo jaudulys, tas gailestis, kviečia arba verčia jį veikti labai konkrečiai. Jis pagydo. Tai naraupsuotasis ir Jėzus sako, jeigu nori, gali padaryti mane švarų. Jeigu nori. Noriu būk švarus. Jėzaus gailestis visuomet seka su konkrečiu veiksmu. Ir jis to moka mus. Kai mūsų žmogiškas loginis kietumas ar nejautrumas bando pagauti arba sustatyti. Reiškia, Jėzų bando pagauti kalboje arba nori pasirodyti prieš Jėzų, kad jau spendžia pinklis. Galima atleisti žmoną ar ne, galimo skirybos ar ne. Jėzus sako, dėl širdies kietumo. Mozė parašė tą išlygą. Bet nuo pasaulio pradžios sukūrė vyrą ir moterį, kad jie taptų vienu kūnu. O kietėjo žodžiai. Ypač dabartiniam žmogui. O kietėjo žodžiai. Kur tas Dievo gailestingumas? Tai ką Dieve nori, kad mes kentėtume vienas nuo kito? Bet jeigu nenorit kentėti vienas nuo kito, tada kenčia vaikai. O kodėl kenčiam? Juk atrodo, niekas varų tų žmonių nevarė į santuką. Į meilę jie patys svaigo ir sakė, mes atiduodu visą savo kūną, visą savo gyvenimą. Būsiu kokie mes nepastovus. Kai mes nebenorim tarnauti arba neatsigrėžėm į kitą, bet pastatom save ir savo poreikius aukščiau. Jėzus matė tą. Jis nesmerkė, bet sako, man gaila tu. Ir kai vienas labai protingas žmogus sako, žinai, Viešpatie, koks didžiausias įsakymas, juk mes visi siekiam būti šventi, patekti dangų, į karalystę tavo. Mylėk Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį. Nu, kas čia naujo? Ir vieną rašto aiškintojį pagirė Jėzų, sako, tu, kai sako, kad gerai atsakai mokyti, sako, gerai, gerai, tu netoli nuo Dievo karalystės. O tam, kuris bando, sako, aha, nu, suprantu, gerai pasakai mokyti. O kas mano artimas? O kas tas mano artimas? Mano šeimos narys? Mano kitas koks nors? Giminaitis? Mes juk kraujo broliai ten ar ką? Ir Jėzus turi progą pasakyti apie tą vargšą žmogų, kuris buvo užpultas, kuris buvo apiplėštas, kuris leisgi vis guli. Ir būtent šitoje scenoje arba šito skausmo akivaizdoje išryškėja, kas yra artimas, ar ne? Arba kam mes esame artimi? Kam mes pasirenkam būti artimi? Ir visiškai nesvarbu titulai, pareigos, turtai, užimtumas. Bet tas samarietis, tas niekam tikis, nevertas, jis parodo gailestingumą. Ir mes visi esame egzaminuojami. Taip ir Jėzus paklausė, kas artimas buvo tam žmogui? Sako, kas parodė gailestingumą? Eik ir taip daryk. Jėzus nuolat Evangelijoje sutinkamas kaip tas, kuris rodo gailestingumą. Kai žmonės ieškodami jo ateina ir jau visą dieną per naktį keliavę ieško Jėzaus, Jėzus pažvelgė, sako, gaila man minios, jie kaip avys be piemens. Jis pasigėlė jų. Ir ką pradeda daryti? Ir jis jūs visą dieną moko. Jis duoda tos Dievo žodžio duonos. Jis maitina jos duoną. O vakarė, kai mokiniai sako, ai, mokytojau, jau paleisk žmonės, užtenka. Žinai, turėsim bėdos. Nei pamaitinsim, nei apnakvytinsim. Paleisk į kaimus. Tegul, kol dar saulė nenusileidžia, štai mokinių gailestingumas. Toks racionalus, protingas, gerai organizuotas. Ir Jėzus sako, jūs duokit valgyt. Jūs duokit valgyt. Tas pasakymas, duot valgyt, ar ne? Duot valgyt. Bus nuolatinis. Mes klausim, iš kur duonos, iš kur duonos, iš kur duonos gauta. Ir tai bus per amžius. Šiandieniniam pasauliui mes galim, jeigu bandysim spręsti socialinės ar kokias kitas problemas, kur gauti to, kur gauti tuo, Jėzus sako, jūs duokit. Jūs duokit. Turit vieną, pasidalinkit. Jis laimina. Jis ne iš nieko kuria, nors gali daryti. Bet jis palaimina tuos kelis kepaliukus ir pamaitina. Sako, dalinkit dabar. Gailestingumas kviečia į konkretų veiksmą. Ir tai yra Jėzaus pozicija. Visur, kurį sutinka, sutinka bet kokią skurdo, nuodėmės, skausmo, silpnumo apraišką. Yra ne tik jausmas, ne tik užuojauta, bet konkretus veiksmas. Ar tai bus nuodėmė atleidimas, ar tai bus išgydymas, ar bus padrasinimas, ar bus prikėlimas iš numirusių. Visur, kad mes neužsimirštume šito. Protingas filosofas, labai modernus filosofas, Nyčė, kuris 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje rašė, kad tie krikščionys yra tokie pasigailėtini, nes iš tikrųjų jie nesupranta, kas yra meilė. Jie vis propaguoja silpnumą, jie vis tokį kažkokį gailestį. Tai yra, gailestis yra tai, kas yra prieš tikrą meilę. Pašalinti bet ką, kas yra silpna, kas yra netobula, kas yra neproduktyvu, tai yra parodyti didžiausią meilę žmogų. Tai yra tas teiginys, kuris buvo labai greitai įgyvendintas nacionalsocialistų. Ir tai buvo vos neparaidžiui įgyvendintas. Grįna rasė ir visi, kurie turi negalę bet kokią, tik imsta ir yra nužudomi. Dabar mes pažengėm toliau. Galima nustatyti motinos kūnę, jeigu kas nors turi defektą, mes jo neleisim, kad jis gyventų. Mes juk rodom meilę. Meilę žmonijai. Mes padedam Ir tai yra visiškoj logikoje ir visiškam nuoseklume. Nes ten, kur yra kažkas netobula, mes pataisysim. Mes sukursim rojų. Mes esam atsakingi šeimininkai. Štai žmogiškas gailestingumas ir dieviškas gailestingumas, kuris nepaisant nieko, net ir kančioj, net ir netobulume, rodo tą gailestingumą. Mokiniai ne vieną kartą buvo labai gailestingi. Atsimenu tą kananietę moterį, kai Jėzus užsuko netyčia eidamas prieš savo kelionės tikslo, peržengė ribas, nukeliavo į užsienį ir ten sirofinikietė buvo. Atbėgus puolus Jėzus, sako, buvo gailestingas, mano dukrelė labai serga. Oficialus, kadangi jis jau užsienyje, tai jis elgėsi atitinkamai. Sako, nedėra imti vaikų duonos. Aš atėjau tik pas Izraelio pražuvusios namovės. Jis maldauja, prašo. O mokiniai sako, mokytoja, jau čia yra tokia moteriškė, tu jai gal padėk, žinai, nes jinai vaikšto iš paskos ir sekioja ir trukdo mums ramybę, klykė, sako. Jie matėgi, sako, mes pristatom, darom protekciją, sako. Atvažiuokim, kokia logika, kodėl gėnu? Dėl to, kad nori paprasčiausiai ramybės. Nori, kad tik nesekiotų, nebūtų persekiojų. Ir atrodo toks išoriškai šaltumas leidžia tai moteriai dar labiau jos tas iš širdies einantis troškimas ir prašymas jos net baido. Jinai sako, šunyčiai taip pat valgo trupinius nuo vaikų duonos stalo. Sako, o moterė, visam Izraelį nemačiau tokio tikėjimo. Eik tavo dukra pagydys. Ir Jėzus ne vieną kartą savo tautos gėdai pasako, Izraelį nemačiau tokio tikėjimo. Kai tas romėnų karininkas atėjęs prašyti, sako, nesivargink Jėzau, neik pas mane į namus, tark žodį, mano kareivis, mano tarnas pasveiks. Nesivargink, aš tikiu, aš pasitikiu. Ir mes matom, kad šitie žodžiai arba šitas Jėzaus atsakymas ir tas pavyzdys, tas tikėjimo ir pasitikėjimo pavyzdys tampa liturgija, tampa Dievo pagarbinimu visos Dievo tautos. Nors tai išeina ne iš išrinktosios tautos. Ir mes esame nuolat mokomi iš tikrųjų tais pavyzdžiais, kuriuos sutinkam Naujajame Testamente, kurie šventajame rašte. Ir mes matom tas žmogiškas, teisuoliškas gailestingumas. Tegul vienas žmogus miršta už tautą, kam dabar čia? Juk bus patenkintas, bus ir vilkas sotus, ir avis sveikus. Vis čia tas žmogiškas gailestingumas. Ir mes matom, tas žmogiškas teisingumas ir gailestingumas, ypač Jėzaus kančios scenoje, ne? Jau Jėzus ant kryžiaus, o visi tik tyčiasi. Ir kareiviai, ir minė, ir aukštieji kunigai, ir visi, ir net tie, kurie yra šalia. Sako, va, vaidinai Mesiją, nuženk nuo kryžiaus, nuženk. Tai yra tas gundimas kaip dykumoje. Nuženk, visi prašo, nuženk nuo kryžiaus. Va čia tai bus renginys, čia bus jau tada įrodymas. Bet, mėlėjai, argi įrodymais remiasi mūsų tikėjimas? Tikrai ne įrodymais. Meilės santykių ir pasitikėjimo santykių. Mes galim turėti kiek nori įrodymą. Atsimenat, Jėzus, kaip sakė tame palyginime apie Lozorių. Va, sako, tėve Broma, jeigu kas nors iš numirusių prisikeltų ir ateitų, o sako, tai būtų įrodymas. Ne, neturėk iliuzijų. Sako, Mozė, pranašai, visi kalba apie šitos dalykus. Net jeigu ir kas prisikeltų iš numirusių, vis tiek nepatikės. Nes čia nėra supratimo arba įrodymo ženklas. Tie patys žydai, tie patys fariziejai, tie patys žmonės, kurie klausėsi, jie matė aiškiai Jėzaus daromų ženklus. Jėzaus ženklai nebuvo stebuklai dėl stebuklų. Tai buvo Jėzaus reakcija į tą skausmą. Į tą skausmą, kur Jėzus, tai gailestingumo ženklai arba pasekos. Bet jie nebuvo stebuklas dėl stebuklų. Kas matė tik įvykį arba faktą, tas ir toliau liko. Jie turėjo šimtus argumentų, bet jų nepriėmė. Nes tai yra iš tikrųjų santykio dalykas. Nes mes sukurti tame būti santykėje, būti teisingame santykėje. Ir žmogaus struktūra, žmogaus net ir jau dabar moksliniai pasiekimai rodo apie tą veidrodinius tuos neuronus. Mes esame taip sudaryti, kad mokomės gyventi nuo pat mažens, žiūrėdami kitus. Ir kiekvieno žmogaus tas žvilgsnis, jeigu jis yra normalus žvilgsnis, kitos skausmas sukuria mumise užuojautą arba reakciją gailesčio. Ir jeigu tas žvilgsnis nėra toksai, mes puikiai žinom, mes galim pasakyti, šitas žmogus nežmoniškas. Jis tampa papiktinimu. Bet mes matom, kaip galima išracionalizuoti ir vien protiniu būdu, kaip atnyčiai ir taip toliau, pasakyti, kad tai, ką darome, prisidengt kokį tik nori vardu, ideologijos, rasinio valymo, religijos vardu, kuo nori, tuo gali prisidengti, kad kitą pašalintų. O Jėzus rodo tą gailestingumą ir ant kryžiaus ypač rodo, užteko vieno žodžio tam nusikaltėliui, ne? Sako, Jėzau, bet pirmiausiai stoja tiesoje, sako, gėdos neturi, mes tai teisingai esame nubausti, o jis nieko nekaltas. Jėzau, prisimink mane. Reiškia, jis šitokioj nedėkingoje situacijoje atsistoja tiesos pozicijoje. Mėlėjai, gailestingumas visuomet yra įmanomas, kai mes atsistojam tiesoje. Tiesoje net prieš tai, kas įvykė su mumis, tiesoje, kas įvykė su kitu. Ir Jėzus labai dažnai klausia ir prašo tos tiesos. Atsimenat samarietę prie šulinio. Lengvas flirtas, žaismingas prašymas, sako viešpatie, duok man irgi atsigerti to vandens, jeigu jau tas toks nuostabus. Sako, gerai, atsivesk vyrą. Neturiu vyro, žinai. Esu tokia vargščia visai, užtat ir ateinu vidurdienį, kai nėra žmonių semtis vandens. Neturiu vyro. O, sako, tiesą pasakėjai. Ir iš Jėzaus širdies ištryška tas gailestingumas ir nusukama kalba apie garbinimą. Ir Jėzus sako, tik tikrieji tėvo garbintojai, dvasia ir tiesa. Ir ne šitoj vietoje ar kur nors kitur, bet dvasia ir tiesa, kur bebūtų. Iš tikrųjų, ta dvasia, kuri iš Dievo mums duota, yra šventoji dvasia. Bet atsisto tiesoje. Ir tada jį viską palieka ir tampa paštalę. Tampa gailestingumo skelbėja. Sako, žiūrėkit, čia ar tik nebus Mesijas, ar tik nebus tas, kuris viską pasako apie mane. Man jau nereikia nieko slėptis, aš nieko nebijau. Tiesa jūs padarys laisvus. Ir mes nebijokim tos tiesos, neišgazdinsim Dievo. Ir nuodėmės tikrai nėra kliūtis Dievo meiliai. Bet tik tas, kuris atsistoja tiesoje, gali priimti tą Dievo gailestingumą. Kai mes atsistojom ir sakom, viešpatį, aš esu žmogus. Nuodėmingas, trapus, silpnas. Jėzus sako, taip, tu man nieko nepasakėjai naujo, aš tave myliu. Ir jis išlėja gailestingumą. Ir iš tikrųjų, žmonės tebe bando būti labai stiprus, ginkluoti, labai protingi ir galvoja, kad karus ar teritorijas užims jėga, gale, pinigais, įtaka, sankcijom ekonominėm. Bet iš tikrųjų, gailestingumas nedalina žmonės, bet suvienyje. Ir būtent tas sutaikinimas tarp Dievo žmogaus įvyko ne kažkokiu atskirimu ir išravėjimu ir pasakymu, tas geras, tas blogas, tas toks. Žmonių atsakas į Dievo meilį yra mirtis Dievui ant kryžiaus. Dievo atsakas jis net ir tai priima. Ta visa bruda ir visa nepykanta einančia iš žmogaus jis priima ir duoda gražą. Ir jo gražai yra atverta širdis ir trykštantis gailestingumas visiems. Visiems, visiems ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Sako, kas tiki, mane iš to plūs gailestingumo srovės. Tas tikėjimas, tas santykis, tas nebijojimas atsistoti tokių, kokie nori. Ir Viešpats labai pakančiai priima net ir mūsų pyktį arba pasipiktinimą, kai kažkas, kai ištrykšta iš skausmo širdies, kai dėl netekties, dėl neteisybės, dėl skriaudos, kur sako, o nėra Dievo. Dievas pažįsta tą žmogaus aimaną, tą skausmą, tą nusivylimą ir jis niekiek nepyksta. Sako, ojojoj, ką tu čia šneki? Ne, ne, jis sako, jeigu norit išsirėkit, žiūrėkit, kiek yra liūdimų, kai skausme nekitikinti žmonės arba ir tikintis atėję išsikolioja, išsišaukiant kryžiaus ir jie būna apkabinti, priglausti ir atgaivinti jiems patiems nesuvokiant. Mėlėjai, dar vienas dalykas. Mums yra reikalingi gyvi pavyzdžiai. Žiūrėkit, evangelijose mes matėm, kad Jėzus susitinka su konkrečiai žmonėmis ir atsiliepia gailestingumu į jų reikmes. Ir Dievas nepaliaujamai kviečia, kad mes būtume gailestingi, kaip dangiškasis Tėvas yra gailestingas. Atrodytų, tai neįmanoma. Taip įmanoma, nes Jis mumise nori daryti tą dalyką. Kiekvienas šventasis, kuris yra paskelbtas ar nepaskelbtas, ir tie šventieji, kurie vaikščioja tarp mūsų, yra Dievo gailestingumo ženklai. Mūsų mamos, močiutės, tie sutikti žmonės. Aš nekalbu apie tuos jau gigantus, kaip motina Teresė, arba kaip brolis, kaip sesis. Bet mes kiekvienas esame pašaukti būti to dieviško gailestingumo apaštalais. Nes kiekvienas šventasis yra Dievo gailestingumo įsikūnymas ir žinia. Ir kai šiandien esame kviečiami arba esame raginami nešti evangeliją, evangelizuoti, nebijojimas sutikti konkretų žmogų su konkrečiais poreikiais ir atsiliepti. Nesvarbu, kad mūsų tuščios kišenės, kaip Petras ir Jonas sutikė tą vargšą lošį, kuris sako, nu duok man ką nors. Sako, sidabro aukso neturiu. Neturėk iliuzijų. Sako, Jėzaus vardu kelkis ir vaikščiu. Jėzaus vardas, iš Jėzaus tekantį malonę, yra skirta mums visiems. Mums visiems, kokie mes bebūtume ir kur bebūtume ir ką beveiktume. Ir tai yra įmanoma, nes tai nėra mūsų nuosavybė. Tai yra tik aš tą galiu, arba tik aš tą moku. Kiekvienas ir kiekviena. Ir, mėlėjai, prašau, kad jūsų mintis būtų gailestingos, jūsų žvilgsnis būtų gailestingas, neteisintis, nesmerkintis, nelyginantis, bet mūsų ausis būtų gailestingos. Kai girdim tuos skundus, kad iš tikrųjų mes atrastume, kad mūsų burna būtų gailestinga, nenurašytume, nepasmerktume, neapkalbėtume, kad mūsų širdis būtų gailestingos, mūsų rankos būtų gailestingos, kojos, būkim gailestingumo apaštalais. Tavo garbė ir šlovė per amžius. Amen.
Girdėjote laidą Jo žaizdomis išgydyti, kurioje kalbėjo Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios rektorius, Kauno arkivyskupijos egzorcistas, kunigas Kęstutis Rugevičius apie Dievo gailestingumo ženklus.